Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, a barcaza que transportará os jackets ao Mar Báltico ten pensado chegar a Navantia Fene o próximo 27 de xuño, exactamente dentro dunha semana. Os primeiros que sairán xa se están achegando ao lugar do embarque para que todo estea listo chegado o momento. O 27 chega a barcaza, segundo confirmou esta mañá o presidente do comité Jorge Prieto, o que non se di de momento é o día exacto no que xa se embarcará o primeiro jackets. E este é un dos argumentos hoxe no noso informativo, pero tamén o final da Copa. O técnico do Perlío, Chechu Piñeiro, valorou moitísimo o apoio dos seguidores que apareceron o sábado con camisetas e pancartas no campo da Gándara e non pararon de animar. Foi moi bonito, segundo o técnico.
Bueno, na afección, no, pois sí que non teño que decir nada. Aí gañamos, pero por goleada. Xa desde antes do inicio do partido, no quencemento, xa empezou a achar moita xente de Perlío con pancartas, con bufandas, coas camisetas, e animaron todo o partido. A verdade é que foi bonito, eh?
A pesar de deixalo todo no campo, a final da Copa foi para o Eume. Nos últimos minutos do informativo falaremos en detalle dese encontro xogado o sábado. Comezamos cos saúdos de Xavier Fernández no control do son. Fálalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo. Pitus Arias.
Como decíamos, a barcaza que transportará os jackets ao Mar Báltico chegará a Navantia Fene o luns 27 de xuño, exactamente o luns dentro dunha semana. As primeiras torretas xa están situadas ao pé do peirao número 4 do estaleiro, á beira do guindastre instalado recentemente para proceder ao embarque. Segundo o presidente do comité de empresa, Jorge Prieto, a barcaza chegará a Antigastano o luns. A primeira jacket irá para o norte de Europa nunha barcaza, aínda que para os envíos posteriores se utilizará un navío de transporte especial denominado S-Class. Transportará 7 torretas en cada viaxe dunha vez. Cada unha delas pesa unhas 600 toneladas e mide 70 metros de altura. Na actualidade xa son 20 as torretas que se almacenan en diferentes espazos do estaleiro. O Parque Wikinger, situado no Mar Báltico e a 75 kilómetros de Alemania, estará formado por 70 aerogeneradores. Xunto ás 29 jackets encargadas a Navantia e a Windar, os 41 restantes están a ser construídos no estaleiro danés de Blatt.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
A Xunta de Galicia vende anunciar que investirá case 2 millóns de euros en mellorar un total de 34 centros educativos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. E a Fene correspondelle algúns deses cartos. Concretamente, será para a obra de reforma da cuberta do colexio o ramo de Barallobre, que é unha obra prioritaria para o concello dentro das necesidades que teñen todos os centros, e este tellado costará 75.000 euros. Tamén a instalación dun ascensor no mesmo centro do ramo por un importe de 58.000. E o IES de Barallobre recibirá 15.000 euros dentro destas axudas para a colocación dun elevador e un plano aspirante. E a Comisión de Propietarios de Nichos no Cemiterio Parroquial de Fene convoca unha reunión a todas as persoas que teñan propiedade neste camposanto. A Comisión encárgase do cobro, contabilidade, limpeza e mantenemento do cemiterio. E queren explicar problemas administrativos e económicos xurdidos nos últimos meses. Salientan que a Asemblea é moi importante. Celebrarase o mércores 22, este mércores, pasado mañá, ás 6 da tarde, na Casa da Cultura de Fene. Convocatoria é para os propietarios de nichos no cemiterio parroquial de Fene. E cambiamos de asunto, aínda que seguimos en Fene, porque o primeiro premio Curuxa do Humor, dotado con 2.000 euros, recaeu en Alberto Cardona Valcárcel. O segundo foi para Antón Lezcano González. Na categoría Curuxa Nova, para menores de 25 anos, alzouse co premio, co primeiro premio, Cristian Fojón Caruncho. E o segundo gañouno unha muller, Alba Souto Rodríguez. O xurado da 20ª edición do concurso reuniuse o venres pasado no Museo do Humor. Enrique Sanfiz.
O primeiro premio Alberto Cardona é un recoñecido debuxante que traballa na banda deseñada e máis concretamente no cómic Mondo Caganti. Tamén forma parte da revista cultural Abarcarte, que naceu como unha plataforma comarcal de difusión da arte, cultura, espectáculos e turismo en Pontevedra. O segundo premio, Antón Lezcano, é un deseñador ferrolán. Nice Trip é a marca baixo a cal Antón Lezcano asinou unha enorme cantidade de deseños, algúns tan icónicos como a bandeira galega coa silueta dunha vaca que o puxo a española co touro. A crise obrigoulle o ano pasado a pechar a súa tenda na Coruña, pero abriu outra en internet.
Son algúns apuntes dos gañadores deses premios Curuxa deste ano 2016. E non saímos do Museo do Humor, onde está colgada a exposición de Mariña Gándara, que pode visitarse ata 8 de xullo. Mariña comezou neste mundo do debuxo vendo e aprendendo do que había ao redor, pero dende ben pequena busca o seu camiño. Sigue aínda buscando a súa voz, segundo declaraba en Radio Fene Arte. Esta Mariña falou con nós dos debuxos que seleccionou para a mostra que podemos ver estes días no Museo do Humor de Fene.
Nesta exposición teño máis ou menos debuxos dende 2013, 2014 ata o mellor debuxos de fai dúas semanas, máis ou menos. Uh-huh. Fun tirando deses, sobre todo retocando, porque os debuxos que eu fago normalmente son bocetiños rápidos, así que o que fixen foi remodelalos un pouquiño para que foran un pouco máis presentables, expoñelos en cadros e urnas, basicamente. Non hai ningunha temática específica, hai algúns debuxos que son bocetos de ideas, outros que fixen cando sentí algún sentimento que quería expresar no papel.
Debuxos de Mariña Gándara no Museo do Humor de Fene, e moi cerquiña de alí e relacionado con el está o monumento ao payaso, que vai cumprir 15 anos no Parque Castelao de Fene. Fixo o ceramista escultor Francisco Pérez Porto, inaugurouse o 22 de xuño do 2001, polo tanto, pasado mañán será ese 15º aniversario. E inaugurar en un acto que contou coa participación de centos de nenos e nenas. Unha comisión cidadán reuniu os fondos necesarios para sufragar ese monumento. Enrique Sanfiz.
En novembro de 1999 formouse a comisión promotora do monumento presidida por Xaquín Marín. Ao longo do ano 2000, a entidade organizou múltiples actividades explicativas da súa intención. Querían honrar a un colectivo como os payasos, unha figura que divirte aos pequenos e pequenas e que de maiores nos trae gratas lembranzas. Nenos e nenas abrazan ao payaso. Explícanos o sentido da figura, o ceramista Francisco Pérez Porto.
Me gustan as pezas que teñan xente ao redor, porque parece que teñen máis calor, non sei, que a mí non me gusta esa peza sola, non? Esa peza sola. Entonces, como neste caso era un payaso, pois o mellor é que este acochado polo calor dos nenos, non? Que o que pretende o payaso, en realidad, pois acercar os nenos a él Ese é o que pretende, non sei máis nada xa.
Tratábase de erguer unha homenaxe á figura do clown pola súa sinxeleza, optimismo e bonomía no caso de ser machos. Na súa declaración indicábase que os payasos hai tempo que sofren un deterioro de imaxe importante. Quizáis este mundo civilizado do cemento e as presas non deixe lugar á tenrura. Só así se entende que o nome do payaso se atribuía a todo aquel que fai algo mal, non elabora o seu traballo con dignidade ou non cumpre co seu deber. Por iso queremos humildemente contribuir a restaurar o bo nome do payaso. Xosé Piñeiro contou como lle xurdiu a Xaquín Marín a idea de promover un monumento ao payaso.
Que este dibuixante que lle chaman Xaquín Marín, que xa o conocedes, porque é un ser humano, e entonces faise ver por Perlío, seguramente que o vixedes moitas veces, este ser humano que lle chaman Xaquín Marín, pois un día argallou, un día que non quería mirar para o que estaba pasando no mundo, mirou e púxese a facer un dibuixo e dixo: e por que non facemos un monumento payaso aquí en Fene?
Para arrecadar fondos para o monumento, a comisión elaborou e vendeu unha serigrafía de Xaquín Marín e realizou xestións diante de numerosas empresas e entidades bancarias que colaboraron coa iniciativa. O monumento ao payaso érguese no Parque Castelao de Fene.
E o profesor da Universidade de Montana, John Thompson, acudirá esta tarde ao Colexio Jorge Juan de Perlío. Mañá martes visitará a primeira hora o Instituto de Fene e o mércores o Instituto Concepción Arenal de Ferrol e tamén o Colexio Axunqueira de San Valentín. Explica o sentido e os obxectivos do proxecto Pinta Pasado, Crea Futuro aos Rapaces. Ao longo do mes de xullo, incentívase a xóvenes de Fene da comarca para que deseñen e pinten un mural arredor da memoria histórica. Dese mural falou a encargada do que será a parte máis artística, a artista Laura Bouza.
E logo todo iso vai ir acompañado, que é a parte que a min máis me atañe, a parte de creación das imaxes coas que vamos a plasmar logo o mural. O mural se vai a facer na parede que hai ao lado da Casa da Cultura.
Involucrar a xente nova nesta iniciativa de conmemoración. Trátase dun proxecto participativo e innovador, segundo asegurou Thompson.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A campaña electoral pasou xa o Ecuador e agora reanímase coa publicación das sondaxes. 5 días quedanlle aos candidatos e candidatas para mellorar a súa situación e convencer sobre todo as persoas indecisas. Segundo publicou La Voz de Galicia, no noso país son uns 630.000. Son unhas 630.000 persoas as que aínda non saben a quen votar. Hoxe na comarca toca calle o mitin central ao BNG, Ana Pontón e máis o candidato número un pola Coruña, Carlos Callón, estarán na Praza do Inferniño ás 8 da tarde participando nun acto co concelleiro ferrolán Iván Rivas, un acto que vai rematar coa actuación musical de Xoán Padín. E tamén o Partido Popular repártese hoxe entre Fene e Narón. Na Casa da Cultura de Fene celebran os populares un acto sectorial con empresarios ao que asistirá o conselleiro de Economía, Francisco Conde. Ese acto empeza ás 6 da tarde. E xa ás 8:30 da tarde o Partido Popular celebra mitin no local social da Pombiña de Narón coa presencia de outro conselleiro, neste caso o de Cultura, Román Rodríguez. Esta tarde reúnese a Asemblea Informativa Seitura 22. A xuntanza será ás 8 no Auditorio de Fimo. Está prevista a entrada dun novo gaseiro, será o número 211 para Reganosa. O Comité Cidadán de Emerxencia volve a convocar concentración ás 8 diante do edificio da Xunta de Galicia en Ferrol. O Ateneo Ferrolán acolle mañá martes unha charla Remunicipalizar Ferrol coa participación de Fernando Urrico Echea. Fernando Urrico Urrutico Echea é interventor de profesión e un dos maiores cruzados contra a corrupción do noso país, declarado persoa non grata polos alcaldes que se enfrontaron aos seus informes. Urrutico Echea leva dúas décadas destapando as irregularidades cometidas nos consistorios onde traballou. A charla será mañá ás 7 da tarde no Ateneo Ferrolán. O Club de Ximnasia Ferrolterra fará unha exhibición desta modalidade deportiva o mércores, este mércores 22, no pabillón O Ramo de Barallobre, a partir das 6 da tarde e aberta a todo o mundo. O domingo, este domingo 26, preséntase no Círculo de Perlío Os Bolechas Van ás Olimpiadas, unha iniciativa de dinamización lingüística do programa Falaredes, do que forma parte o Concello de Fene. A actividade será o domingo ás 12:30 da mañá. A Asociación Etnográfica AETNA prepara en Maniños as actividades coas que recibe o verán. Comezan xa este mércores 22 cunha conferencia de Juan José Burgoa que falará sobre os cruceiros, en particular o cruceiro desa parroquia de Maniños. A charla empeza ás 8:30 no local de AETNA. O Eume levouse a Copa de Ferrolterra. Eume 3, Perlío 0. Foi o resultado do encontro xogado sábado no campo da Gándara. Non puido ser, pero o Perlío chegou á final da Copa de Fútbol Afeccionado de Ferrol. Tanto a afección como o equipo deron a talla e deixaron alto o pabillón do club. Falamos deste último encontro co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, que di que ata o minuto 80 do partido podían telo empatado, porque o Eume non marcou o segundo tanto ata eses últimos minutos do encontro. O terceiro gol xa veu no tempo de desconto. Chechu Piñeiro relatou así o partido.
O problema foi que no minuto 5 xa nos meteron un gol nun córner, entón aí tivemos que ir un pouco a remolque. Pero bueno, aí a partir de aí empezamos a sentarnos bastante ben no campo e tivemos un par de ocasións moi claras, unha prácticamente a porta baleira, que sacou un defensa na mesma línea de gol. Entón, penso que se aí entrase ese gol as cousas cambiarían moito. Así chegamos ata o descanso. No segundo tempo avanzamos un pouquinho máis, presionámosles un pouquinho máis arriba. Tivemos outra cosa moi clara de Eibe que sacou ben o porteiro, pero bueno, xa chegando no minuto 80 nos meteron o segundo gol cando nós xa nos fomos un pouquinho arriba buscando o empate, e aí sí que xa se acabou todo, porque tamén o noso físico tampouco deu para moito máis.
Efectivamente, segundo técnico do Perlío, sufriron físicamente os xogadores que o deron todo. Houbo ata 4 lesionados por problemas musculares, non podían máis.
Os xogadores deixaron todo no campo, e máis, acabamos con 4 xogadores lesionados, sobre todo temas musculares, porque non daban para máis.
O técnico do Perlío valorou moitísimo o apoio dos seguidores que apareceron o sábado ataviados con camisetas e tamén con pancartas e que non pararon de animar o equipo.
Bueno, a afección, pois sí que non teño que decir nada. Aí gañamos, pero por goleada. Xa desde antes do inicio do partido, no quencemento, xa empezou a chegar moita xente de Perlío con pancartas, con bufandas, cos camisetas, e animaron todo o partido. A verdade é que foi bonito, eh?
Dous xogadores do Perlío xogaron o seu último encontro este sábado, Robert e Benito, todo un referente para os novos, deixan o fútbol. E o tándem Chechu Gonzalo foi un soplo de aire fresco, segundo palabras do adestrador, quen destacou a boa relación mantida entre técnicos e plantel e a tamén compenetración que houbo entre eles dous. Agora, a pensar na próxima temporada, Chechu afirma que as cousas van ir en positivo e que están empezando xa a falar co club. E esta mañán abriuse o prazo de inscripción en todas as actividades deportivas que convoca o Concello de Fene para o verán. Entre o 20 e o 29 deste mes, casi en todas son estas datas, desde logo desde hoxe día 20, podedes apuntarvos no primeiro campus de atletismo divertido que se celebrará na Xunqueira todo o mes de xullo, tamén nos clásicos cursos de piragüismo e de tenis que se van celebrar do 11 de xullo o 19 de agosto na Praia de Almieiras e na pista de Perlío respectivamente, e tamén hoxe se abría a matrícula, o prazo de matrícula para o terceiro campus feminino de fútbol sala María Vieira e o terceiro campus de ximnasia artística e trampolín, este se fará en agosto, igual que o campamento lúdico deportivo que se celebrará nas instalacións do CMI Unidade de Fene. O período de matrículas, repito, empezou no día de hoxe.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E hoxe damos lectura a un novo microrrelato finalista presentado ao concurso de microrrelatos Concello de Fene. Este non ten título, escribiuno Xaquín Lodeiro, alumno de quinto de primaria do colexio O Ramo de Barallobre. Andando as terras nos meus soños, pensei que ía dar a volta a Galicia en bicicleta. En Santiago parei a facer unha visita á catedral. Era moi bonita e grande, e de paso que parei, quedeime nun hotel a pasar a noite. A mañá seguinte, levanteime con moita ansia de sair. Eran as 6 da mañá, vestinme e saín do hotel. Ás 12 facía moita calor e desmayeime. Un señor que me veu na beira rúa tirado chamou a ambulancia. Cando espertei, estaba no hospital e preguntei á enfermeira que me pasara. Ela dixo que me desmayara. Eu preguntei se podía seguir facendo a volta a Galiza en bicicleta. E ela dixo, non. Eu entristecínme moito. Era unha viaxe que tiña moitas ganas de facer. O ano que ven, vou volver a intentalo. Viaxando en bici, podes desfrutar moito máis das fermosas paisaxes da nosa terra. Xaquín Lodeiro, do Colexio O Ramo. Si o tempo, si do tempo depende, xa podemos sacar as bicis a pasear, porque hoxe, luns 20, ás 12 da noite, entramos oficialmente no verán e o vamos facer cun día de ceos despexados e ademais coa subida das temperaturas, hoxe a 23 graus pode chegar a máxima en Fene. E o cantante fenés Alberto Knoss cantará na Praza Verde de Perlío este sábado 25 de xuño ao mediodía. Será nunha sesión vermú coa que se abren as actividades da primeira Fashion Night de Fene. Cunha das súas cancións, Alberto Knoss, marchamos hoxe. Grazas e moi boa tarde a todo o mundo.
I dream about a brush, your hair with my hands, and I miss what I never had. I don't understand how I love you if you're not mine. And if you wonder, where am I? I am divine. The one that you sing has no signs of love for me. 'Cause you don't feel what I feel. Dream with me and I I fell. You're young and married, don't want to be with no one but me. And why could I be? But it will never be. It's all real, and it's silly to think that you love him. And I was real with your fingers around my skin. But love just wants to spoil my dream. Dream with me, and I'll make you see. I thought you're young and married, no one to be. One dream with me, and I'll make you see. As though you're young and married, a one to be with no one but me, with no one but me.